On Venetian terms, the solution was simple. All galleys and corsair vessels should keep clear of her Stato da Mar, a condition too prejudicial to the Hospitallers' ideological and economic interests. The order could not adjust to the political pretensions of Venice. Its right to wage war against the Crescent in any part of the world went back to times immemorial, and it was as much recognized by all Christian princes as it was by the Turk himself, ever since the first years the order had taken up residence in Rhodes. Emanuel Buttigieg, Liam Gauci, jil-għaw l-semija ta' Campus FM, tini parti ta' taħditak li ho dedikat l-Venezia u Malta, la Repubblika e la Religione. Palma minna fl-episodju li jim niftħu bi-kwotazzjoni, di li ftaħt bija essa l-darboħra ġeja anke bix-xogħol ta' Professor Victor Malia Milanes, ġeja minn rapport li kien sar f'Mejju ta' 1642, fiħdan l-ordni, kif kienu jħobbu jagħmlu meta kien ikollhom problema jew mistoqsija, kienu jieqfu kummissjoni ta' tlieta minn nies normalment mistoqsija bażikament jgħidulhom investigawa u rrappurtaw lura. U dak kien ir-rapport tagħhom, isma' din il-problema hija fundamentali bejnietna. U problema ma naqblu Venezia u aħna. Ma naqblux fuq relazzjoni mal-Ottomani, aħna rridu ħaġa u ma rridu oħra. Imma nistgħu nsibu mod kif
ndoru magħha
madwara, tweġiba kienet le essenzjalment. Però ħad ippruvaw.
Essenzjalment le. Ħanibda nuża iktar fil-ħajja ta' kuljum tiegħi. Essenzjalment le.
Imma ħad ngħixu flimkien.
U hekk tibda kull relazzjoni matrimonjali. Manuel, u relazzjoni matrimonjali naħseb li kellhom l-ordni u Venezia għax it-tnej jirrispondu lill-Papa sa ċertu punt. It-tnej kellhom infatti relazzjoni kemm xejn ikkumplikata ma' Ruma. Ikollina naraw veru ma kienux eżattament l-istess tip ta' istituzzjoni, iżda r-relazzjoni ma' Ruma, relazzjoni ma' l-Ortodossi kienet ċara, u Venezia kellha tgħix bl-ordni u kellha tgħix bl-ordni li tibqa' tuża il-xwieni tagħha u l-kursara tagħha, jew inkella kursara li jużaw il-Malta bħala bażi li jbaħħru fl-ibħra li kienu konsidrati ta' Venezia u li jinżlu l-art fuq gżejjer li kienu ikkonsidrati ta' Venezia. Venezia kienet tafa di l-ordni kienet tipprova tgħid li mhux qed issir daqshekk imma kienet taf li ssir. U kien hemm sitwazzjonijiet fej kważi kien hemm sparaw fuq xuxin. U għandna ħafna evidenza minn dak. Imma ġodin taqliba kollha kien hemm ingredient essenzjali li kienet il-likwidità tal-Griegi ġewwa l-Levant. U hawnhekk xtaqt nitkellem ftit dwar dawn il-Griegi li kienu jgħixu fil-Gżejjer, dawn il-Griegi li kienu jgħixu fil-Gżejjer fejn merkanzija Venezjana kienet tgħaddi imma kienu taħt l-Ottomani bħal Santorini, fejn inti issib li dawn kellhom dispensa speċjali mill-Papa li kienu jużaw il-bandiera tal-Madonna ta' Idra jew inkella l-bandiera ta' Ġerusalemm li anka meta nara fi żmien lejt jiena fuq ejja ngħidu fuq il-bjut Maltin, mal-ewwel niftakar f'dawn l-idejat u f'dawn il-momenti li dejjem issiba dil-bandiera ta' Ġerusalem u wkoll kellek dawk il-Griegi li kienu jgħixu f'Zakintos f'Korfu kif semmejna l-ġimgħa l-oħra anke f'Antikitejra.
L-darbohra il-Griegi huma għandhom ma' mferxa fuq żona kbira, ġejn għandhom x'għandu jgħidu l-Greċja tal-lum. Ma qed jgħixu f'territorji li lum kieku hija l-kosta tat-Turkija, pereżempju, bel pal Smirna, Izmir, kellha popolazzjoni Griega enormi. U ta' suċċess, daw bl-Ingliż they thrived, taħt l-imperu Ottoman, għax kienu jikkontrollaw ħafna mal-kummerċ tal-imperu. Nafu li meta kellek il-gwerra ta' Kandja, ta' Kreta, il-Griegi ħafna drabi laqgħuhom l-Ottomani meta ġew biex jieħdu l-gżira għax kienu xebgħu taħt il-Venezja, għax Venezja kienu jimponu il-Kattoliċeżmu fuqhom, kienu jimponu il-lingwa.
Il-lingwa il-limitazzjonijiet ta' x'tip ta' merkanzija ħajġorru. Infatti l-imbit, l-industrija tal-imbit ġewwa Kreta ħadet ir-ruħ taħt l-Ottomani, ironikament. U Kreta importanti wkoll. Għax Kreta, apparti l-istoria ta' Kreta li kemm il-darba diskutajni għal-gwerra ta' Kandja u hekk, ma Kreta kellek gżejjer żgħar.
Inkluża waħda jisima Gozo.
Ħattili minn ħal Emmanuel, ekku. Inkluża waħda li tintuża Gozo, li kienet prattikament għaldaqstant żgur fis-seklu 18 ħalli ngħidu hekk. Mill-1740 il-qudiem, bażi militari tal-kursara Maltin. Ġifieri da meta tibda tifhem l-ammont ta' kummerċ li kien hemm fuq din il-gżira kienet xi ħaġa tabbara minn hawn, ġifieri inti tara l-ġurnal tal-bastiment u jgħidlek aħna wasalna Gozo u intqajna ma' Felice Mikallef, intqajna ma' Pietro Zelalic, intqajna. U tibda tgħid daw ishom telgħu waħda sal-belt marru jieħdu kafe.
Offshore.
Eżatt. Jintqgħu hemmhekk u ibbieħu l-iskjavi. Fuq territorju tork, imma b'influenza kbira venezjana.
Sa kemm kienet għadu tal-Venezjani fis-seklu 17 qabel il-gwerra ta' Kandja, u anke ftit wara, jiena tgħid magħha ħafna wkoll il-flotta uffiċjali qed tieqaf hemmhekk. Donna nieħu l-impressjoni li meta kienu jitilqu minn post pal Korfu jew forsi minn Sqallija, għax tagħmel biċċa tal-baħar għaddej fil-ftuħ, le? Dak l-antipatija li ma tistax timxi
mal-kosta.
Imma li Gozo ta' Kreta.
Ta' Kreta.
Kienet l-ewwel waqfa jew waħda mill-ewwel għalihom ġew diġà fis-seklu 17.
Għandek dik u għandek żiroh la stanfadja. Li l-lum l-istess hija parti mir-renju ta' mir-renju hija Griega ma ta' taħt il-gżira ta' Zakynthos. U l-istess ġifieri dan it-tip ta' kif qed tgħid inti qiegħda l-ewwel gżira wara li taqsam dak il-baħar kbir jekk nistgħu nsejħulu hekk bejn Malta u l-Greċ.
U naħseb il-fatt li dawk żgħir żgħar ukoll. Kien feħ vantaġġ fih innisu żgħar ma qegħdin il-bot mill-kosta ewlenija, jagħtik dik in-naqra spazju fejn tieħu nifs tinġabar.
Ija, tiqisek qed tgħix
titlaqa' l-biċċa li miss.
Meta aħna jkollna l-pitazz ikollna l-marġin. Qed tgħix fil-marġin tal-pitazz.
Ekku.
Dawk il-gżejjer huma perfetti. Malta kienet ġol l-marġin l-oħxon.
Aha.
Għax
hija l-bażi tal-ordni.
Għax hija l-bażi tal-ordni. Imma kien hawn daw l-ħafna gżejjer lejn il-punent kellek Lampedusa, kellek Zimbalo.
Kellek waħda żgħir jisimha ta' San Pietru, Sardenja.
Eżatt, kienu jħobbu ħafna. Għandek dawn huma gżejjer li kienu ta' ċertu importanza għal dan it-tip ta' xogħol.
Importanti għal dan nies.
Għal dan nies.
Ġibija minn siegħ mill-istorja.
Totalment minn siegħ.
Imma probabbli x'huma minn siegħ mill-istorja u ma utli hux hekk.
Inti ekku. Eżatt, perfettament li għattejt. U din hija sabiħa, Manuel, meta tibda tara wkoll, kemm kienet turta lill-Venezja u twassanni għal ħafna mill-kitbiet li aċċennajna lihom il-ġimgħa l-oħra, ta' Viktor Mallia Milanes, u wieħed minnhom hawnhekk għandna l-verżjoni bit-Taljan, Manuel, hemm ukoll bl-Ingliż, għal servizzju della Repubblika di Venezia, le lettere di Massimiliano Buzzaccarini Gonzaga, kommendatore di Malta, inviate għal Magistratura dei Cinque Savi alla Mercanzia. 1754-1776.
Għan ikkoraġik għax ħallejt biċċa importanti minn ismu barra, Massimiliano Emanuele.
Kulħadd xi problema f'ismu. Ma dan il-ktieb huwa wieħed mill-favoriti tiegħi għax jiddiskuti perjodu li jinteressani ħafna. Imma għandu xi ħaġa affaxxinanti fih. li l-ewwel nies qed nitkellmu fuq Venezjan kavallier tal-Ordin ta' San Juan, allura diġà miskin għandu rwol komplikat ħafna, naħseb kif aħna jiena nħobb ngħidha kif il-Malti probabbli fis-sajki tiegħu huwa ftit Taljan, ftit Ingliż, ftit Qalli, ftit Arbi, u dan kellu naqam minn daw l-affarijiet mhux ħażin. Ironikament, jiena kont intqajt miegħu da Massimiliano Emanuele Buzzaccarini Gonzaga bħala parrinu lill-tfal ta' kursara li huma mill-Greċja allura ortodossi ġewwa l-Knisja tal-Ortodossi. Ġewwa l-Belt, Valletta. Li hija interessanti ħafna. Mbagħad tibda titgħallem ftit iktar minn kien. X'kien xogħlu, x'kien qed jagħmel. U dan f'dan il-ktieb ta' Victor Maliemel għan tara litri li kien qed jibgħat x'qed jiġri ġewwa Malta.
Ekku, ġifieri biex nintroduċu ta' xejn dan fra Massimiliano, iktar faċli. Kien kif qed tgħid inti mir-Repubblika. Jekk qed niftakar sew imma ma kienx minn Venezia per se mhux hekk, kien minn waħda
mill-territorju
tat-territorju li kienet tfisser ħafna wkoll għax il-fatt li ma kienx ġej minn Venezia propja kien dak li jippermettilu anke li jkun membru tal-ordni imma jistanki jaqdi lill-Repubblika. Mbagħad dan mill-1754 sal-1776, jiġri kważi 20 sena. Kien dak li kienu jsejħulu il-uomo della Repubblika, ġifieri il-rappreżentant ta' Venezia f'Malta. L-ewwel wieħed effettivament b'dik il-kariga biex kien ilhom jaħsbu għadin, kien hemm
konsli oħra.
Konsli u uomini, biex nużaw l-istess terminu, ta' nazzjonijiet oħrajn.
Li kienu appuntati imma mill-ordni, mhux minn Venezia.
Dikha ħaġa oħra, ma' nibda bene. Venezia kienet taħsibha u kienet tara li ħaddieħor għandu daw ir-rappreżentanti, imma l-problema kienet li tkellimna ħafna fuqha fl-ewwel episodju minħabba dejjem il-kwistjoni mal-Imperu Ottoman. Però eventualment, f'nofs is-seklu 18, il-Venezjani jirraġunaw li aħjar ikollok il xi ħadd on the ground biex jirrappreżentak. U kien jirrispondi l-iktar lill-Dipartiment ġewwa Venezia li kien jissejjaħ ċinkwe savi għall merkanzija. Ġifieri li sun ministeru tal-kummerċ u tal-
Malt Enterprise.
Jisu l-ekwivalenti ta' daw it-tip ta' entitajiet. Ġifieri u qed tara dejjem ix-xeħta ta' Venezia fuq merkanzija. Li jagħmel
intrapriża
sens. U kif qed inti kien partikolari għaliex il-Konsli f'Malta kienu jinħatru mill-ordni stess u rridu jkunu membri tal-ordni, però jirrappreżentaw stat ieħor. U Maliem il-Anes fatt jikteb fuq dan is-suġġett ukoll xi hija partikolari ta' Malta essenzjalment, sabina u aħna ta' kif kienu joperaw f'dik l-epoka. U dik kienet il-kwistjoni ta' Venezia u koll li la darba m'hemmx ħafna Venezjani infushom li huma membri tal-ordni, fejn ħajsibu il-uomo biex jirrappreżentu. U risposta kienet imma li seta' jiġi mit-territorji tagħhom, mhux Venezia
per se
kif kien fra Massimiliano, imma mbagħad jgħaddi s-servizz tiegħu lej ir-Repubblika f'Malta u għamel 22 sena fil-fatt. U mux id-niskanta li jinti semmejt li kien anki parrinu. Mettin taħta għamil dak iż-żmien kollu, wow, ġifieri.
Għal-patim il-komunità.
L-eruq tiegħek jinfirxu. U
dak is-sabiħ tal-litri tiegħu, Manuel, ġifieri d-dettalji li jibda jagħti ta' xwieni deħlini, xwieni ħerġin minn qiegħed il-qorti, minn mhux qiegħed il-qorti, minn qed ikun imqareb bħala kursar, minn qed jirrekruta. Anka sempliċiment ta' kemm it-gergir li jem kontra l-ordni, it-gergir li jem kontra l-grammastru. Xin għala waqt il-rowix ta' tal-assisin, jem ħafna.
Jem per eżempju kont sibt fiħ jirrakkonta xiġri meta t-teħet il-deċizjoni li jitkeċċew il-Ġezwiti minn Malta u t-twaqqaf l-Università ta' Malta. jirrakkonta din ukoll u għandu mod partikolari kif jiddeskrivija.
Għaxu jiktek kważi diplomatikament ma jkunx irid qisu jikser ir-relazzjoni tiegħu s'intendi mal-ordni li huwa parti minnha. Imma fl-istess ħin qed jipprova jagħti dettalji lill-Venezja biex itiha il-vantaġġ fuq il-kompetituri tagħha.
Ekku. Ġifieri qed jirrakkonta x'qed jiġri f'Malta, qed jirrakkonta x'qed jiġri fl-ekonomija ta' Malta. Għandu ħafna dettalji fuq il-kummerċ, kif qed tgħid inti. Però jien interessani ħafna wkoll li kien jinteressaħna ħabba dak li qed tgħid inti, x'kien għaddej bejn Malta u portijiet oħra, kemm fl-Ewropa u kemm fl-Afrika ta' fuq. Min huma dawk li tibdew jikkompetu lill-Venezja? Jew fejn tista' Venezja tieħu vantaġġ mill-gwaj
li għandu il-bej ta' Tunes għall-argument.
Per eżempju, jien annotajt jikkummenta ħafna fuq Trieste. Trieste kienet il-port tal-Imperu Awstrijak fil-Mediterran u f'dell-epoka, seklu 18, il-Habsburg kienet jinvestu ħafna fi Trieste. Għaliex taqgħu li Trieste tisbuq il-Venezja. Kif eventualment tista' tgħid ġara, ma għalissa kienu għadhom in-competition naħseb Venezja kienet għadha top dog.
Yes.
Però fra Massimiliano qed jgħidha ċara ħafna, rridu nżommu għajnejna fuq Trieste, għax qed ikunu iktar akkomodanti pereżempju huma lejl Maltin. Mentri aħna qed inkunu wisq antipatki u qed nitilfu. Ġri il-vantaġġ tagħna qed jibda jitlaq. Irdu nogħdu attenti. Ġri insel sabiħ ħafna dat tip ta' insight li jti.
L-insights li jagħti huma sbieħ jiena waħda mill-isbaħ insight li sibtu huwa fuq l-uditore Fabrizio Grek. Mela, l-uditore kieku jiena inqisu bħala ċ-chief of staff tal-OPM. Għalli nati di l-idea.
Għat ma jispiċċaw ta' jibdaw.
Infatti l-uditore qed jiġi hawnhekk akkużat minn Massimiliano li huwa korrott per excellence. Ġifieri, imma għala korrott il-chief of staff tal-OPM.
Dakken right hand man ta' Pinto.
Ija, dan huwa right hand man tal-Gran Mastru, ġifieri right hand man tal-Prim Ministru kieku għed nitkellmu fl-istess. Dan li kienet jiġri kien li il-kursara tal-Ordni ta' San Juan, meta kienu qegħdin joħorġu biex wieni, qegħdin nitkellmu fis-snin 50 tas-seklu 18. Meta dan kien qegħdin joħorġu bil-bandiera tal-ordni, daw jinqabdu jew jitwaqfu mill-Venezjani milli jkomplu għaddejjin u jduru lejn il-vant. Kif dejjem inna dawn iż-żewġ programmi nitkellmu isma' ma tistgħux tiħtlu għaw daw hawnhekk għaw il-Griegi, hawnhekk Venezja m'hawnx Musulmani, m'hawnx Iżlam, m'hawnx Ottomani, ma tistgħux tattakkaw din il-parti. U s'intendi il-Maltin li kienu jagħmlu ħafna flus mill-korso rridu jsibu na soluzzjoni. U daw marru għand l-uditore, il-chief of staff, u għallu l-isma rridu narawna xanamlu. Da kollox grazzi għal Buzaccarini. U da għallum sa narawna għallum għan itkellem ftit. U dan ħarġu itkellem ftit ma' kavalliri ieħor li kien involut xiftit fl-amministrazzjoni tal viċin il-Gran Mastru u kien viċin ukoll l-amministrazzjoni li kienet għaddejja ġewwa Franza. U da sar jaf li ġewwa Franza, ġewwa Versailles, hemm prinċep, hemm vasal tal-Gran Mastru li kien il-prinċep, mhux tal-Gran Mastru tar-re, li kien il-prinċep ta' Monaco. U da għallu issa nirranġaw xi ħaġa. Inkellmu għallu u nibdew nużaw il-bandiera ta' Monika. U mbagħad m'għandhomx ċans iwaqfuna l-Venezjani u da f'daqqa waħda u waraw l-ironija ta' dan kollu isibu sudditu Venezjan ċertu wieħed marassi li dan jiġi hawnhekk, ġu da sudditu Venezjan, ġu da teknikament huwa Venezjan. Da jħalluh jarma x-xini tiegħu. Aw Malta, l-investituri huma l-uditore Fabrizio Grek, il-kavallir San Simon, u daw jgħidu l-usma, ħantellaw il-bandira ta' Monika, Monaco, mimli Baħrin Maltin, daw joħorġu minn Malta u jibdow ikkaxkru kollox tal-Imperu Ottoman u ta' dak Venezjan jiġi u jibdow iġibuħ l-awek. Sintendi, dawk li jibdow jinqabdu, li fostom inti jekk inti jaqbdek il-Kaptan Marassi u inti tkun Grek negozjant Grek suddutu Venezjan, merkanzija torka. Tiġi, sejra lejn Venezja stess. Maqbut, inti jtejtlu leħ, ħanibqa' mal-bastimenti għaj, ħanasal Malta, ħaniprova nappella għax ngħidlek li huwa legali. Jasalaw? U jgħidulhom Monaco fejn irrid imur nitkellem biex jinnappella. U l-auditore u dawk ta' madwar jgħidulu Monaco mhux għawqiegħed, trid tmur Monaco, imma Monaco taħt Franza. Iva, trid tara kif tikkomunika forsi tappella di jekk trid tmur Versailles, issib il-prinċep ta' Monaco u forsi tappella hemmhekk. U din kienet skuża tajba biex Malta tibqa' tiġġenera l-flus tal-korso u dawn jibqa' għaddejn. F'punt minnhom kellek seba' xwieni bil-bandira ta' Monaco u ta' Malta ma kien hemm xejn. Għax ta' Malta l-Venezjani kienu ħajwaqfuk. Imma dan Bu Zakkarini jibda jibgħat isma' dawn mhumiex ta' Monaco, dawn huma kollha din jiġu armati minn Malta u l-auditore għad jagħmel kemxa flus illegalment minn fuqha. Ejja storja interessanti ta' kif kien isir in-negozju ġewwa pajjiżna fis-seklu 18, mhux fis-seklu 20.
Et semmi dak in 1750s, għadu interessanti għax, mis 1750s ta' 1780s għandek rinaxximent fi relazzjoni Malta-Venezja, ċfiri wara din il-laxejta tumbata.
Tumbata zaħra.
Affarijiet bew morru għall-aħjar, parti anki grazzi għal-Fra Massimiliano fil-fatt li kapacità tiegħu li jimmanovra dal-dinja komplikata. Nafu li Venezja, per eżempju, ġilet gwerra kontra Tunis f'dawn is-snin u Malta servi bħala bażi importanti ta'
Angelo Emo, l-aħħar ammiral.
Venezjan,
mieta u Malta u għandu album mitfuna ġewwa. Skużawni, l-ġisem tiegħu huwa ġol l-Knisja ta' fil-Furjana u qalbu qiegħda ġewwa Venezja fil-Mużew Marittimu ta' Venezja.
Ekku. Interessanti mbagħad imma l-ironija ta' kif ir-Repubblika ta' Venezja u Malta tal-ordni jispiċċaw. Illi wara tant sekli ta' tiżgwit u qatt ma jistgħu jsibu l-xulxin, fil-mument li sabu mod kif jgħixu flimkien, ma tantx dam. Il-amarella ser kien qasir għax titfaċċa realtà differenti, rivoluzzjoni Franċiża u Napoleon. U ħafna affarijiet istituzzjonijiet unis huma vitmi biex ngħidu hekk ta' din ix-xeħta ġdida issa, ġifieri anke l-Imperu Ottoman innifsu jiġi invaż mill-għawiet ta' Napoleon. Napoleon jasal Venezja f'Mejju tas 1797 u effettivament fit 12 ta' Mejju 1797 Venezja ma tibqax teżisti.
Ekku.
Bħala stat indipendenti. Tiġi assorbita.
Tiġi assorbita
fl-imperu. Fl-imperu tiegħu li mbagħad kif għedna jiġi mqassam.
Jiġi mqassam li mmulaw. Xi ħaġa li sintendi sena wara. Ġi Malta.
U mbagħad eħej kważi sweet irony li kważi sena wara eżatt biex bejn 19 ta' Ġunju 1798 Napoleon jasal Malta. U Malta tal-ordni tispiċċa wkoll.
Aw hemm ħafna similaritajiet. U żgur li semmejja jieħdu gost jisimgħu similarità interessanti hija li l-Imperu Franċiż kien qed jibni mużew ġdid li huwa l-Louvre. U ġewwa Venezja parti mill-kont tal-li tilfu il-gwerra kontra Franza kien li jieħdu xi ftit arti biex infakru s-saxħa u l-qawwa tar-Rivoluzzjoni Franċiża u jisu rekwizizzjoni bil-fors ta' arti imprezzabbli ta' Venezja ġiet ngħidu mitfuqha ġol kaxxi u mibawta lej Franza. Fuq il-bastiment sensibl Franċiż li l-istess wieħed liħa ukoll it-teżori minn Malta mhux misruqin iżda maħudin għal-ġit tar-revoluzzjoni lejn Franza. Hija konnessjoni interessanti li l-istess xini li kienet jintuża għax kien konsidrat bħala wieħed mill-iktar xini veloċi li kellha l-flotta Franċiża li mbagħad inqabad minn HMS Seahorse u l-ejnejdu il-pagament ta' Malta bit-teżori tagħha lejn Franza sfortunatament ġie maħud mbagħad minn l-Imperu ieħor Ingliż u lajn hija miżżewġ naħat, imma insomma dik storja oħra għal darba oħra.
Dawel ġewġ entitajiet li tant kellhom storja komplikata u nisġa flimkien, fl-aħħar kellhom jispiċċaw flimkien, għax ovvjament la Venezia laqas Malta tal-Ordni ma jirritornaw wara il-taqlib kollu ta' dawk il-gwerer napoleoniċi. Jibqa' biss l-ammont kbir ta' dokumentazzjoni u l-istoriku li jrid jerġa' jibniha. U naħseb nu spunt jiena nagħti biex naqla li palma Malija Mellanes għamilna x-xogħol importanti kollu li urina kemm irikka din ir-relazzjoni bejn Malta u Venezia. Jonqos issa li niskopru bl-istess mod forensiku relazzjonijiet ma' Sqallija, Napli, Toskana, Trieste, ġara kemm ma temx wieħed jagħmel u iktar ma jrnexxinna nitlu fil-font ta' dawn il-postijiet, iktar ikonna nisġa sabiħan bad biex nifmu aħjar il-ħajja u l-operat kollu ta' dal-perjodu.